Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja ilm on jälle ilus, kõik on jälle tore. Muidugi kui nii võtta, siis isegi esimesed hommikused uudised olid lootustandvad. Kuigi eks see lootus võib olla ka tilguti otsas nii, et vaagub teine vaesekene ikka vaevaliselt, aga no parem see kui mitte midagi. Samas kõige esimene pealkiri, mis sattus internetist ette, oli jälle niisugune, et no võiks öelda arendav. 2009. aastast Eestis elav venelane Tatjana Stomahhina ütleb, et siin elavaid rahvusi ja erineva maailmavaatega inimesi ässitatakse üksteise vastu, kuid Eesti ei saa endale lubada suurt tülitsemist. Loomulikult, kontekstiliselt on see kõik täiesti arusaadav. Isegi Eesti, kes on no siukene dingan sih, et tema on eraldi ja siis on veel rahvused ja inimesed ja venelased ja kuskil on Putin ja kuskil on Marko Mihelson, kes teab täpselt kumma poole propagandavalet tuleb uskuda. Aga muidugi kisma käib ja tõepoolest, otsitakse inimestes erinevusi selleks, et öelda, et sina oled ju parem kui tema, ega sa temaga ju ometi läbi ei saa. Sel puhul soovitaksin, olen seda varemgi soovitanud võtta Nõmme Raadio Meediapank lahti, seal on kuskil ulme jutud ja Mr. Costello lugu ära kuulata aeglaselt, rahulikult ja võibolla üritada isegi sel teemal mõelda. Eile õhtul oli mul pisike vestlus ühe noorema inimesega teemal egosurm. No lihtsalt ta tuli ja küsis, et mis on egosurm. Ja mis ma vaesekene oskasin talle öelda? Ma oskasin talle öelda ainult, et noh, nii palju kui mina tean Wevelsburgi lossis SS-lased tegelesid umbes sellega. Võta vastu surm ja paku surma. Hävita oma mina selleks, et elaks idee ja noh, me võime muidugi öelda, et mina nüüd küll ennast hävitama ei hakka, aga see on tegelikult tükkis ennast hävitavam, sest kui üks mina on teise mina kõrval ja siis tuleb veel mõni mina ja kõik minad on paremad kui kõik ülejäänud, siis ei saagi sellest midagi tulla peale selle, et noh, nagu pealkiri ütleski, et siin elavaid rahvusi, mina karjasid ja erineva maailmavaatega inimesi, superhüperminasid, ässitatakse üksteise vastu. Kuidas seda teha saab? Väga lihtne, eelsoodumus peab olema. Aga kui keegi suudab seda pilti laiemalt kõrvalt näha, nii et muutub mõneti fatalistiks, fatalism on ju ka tegelikult enam vähem niisugune asi, et primitiivselt võib öelda, et võt, tema tahe sündi olgu siis tegu Jehovaga või Allah igal juhul kõrgema olendi, kõrgema teadvuse tahe sündigu ja muide sünnib ka. Sest sa võid öelda, et mina olen seda väärt, et Jumal mind kummardaks. Ei juhtu seda, sest sinu minakese ettekujutus Jumalast on ka sama hea kui ettekujutus oma minakesest. Aga see positiivne uudis, millest ma siin alguses nii kõva häälega kraksatasin, oli, et Tallinn on maksnud koolide haldusteenuse eest ärimeestele 10 aasta jooksul 100 miljonit eurot. See annab mõningase mõõdu muidugi kätte , Tallinn on maksnud 100 miljonit , aga arvestades , mis tingimuste peale leping on tehtud , maksab ta veel päris palju , noh , 400 miljonit veel või 500 ei tea . 30 aasta peale on see konstruktsioon tehtud ja krooni ajal sai välja arvutatud , et 6-7 miljardit läheb see tehing ikka maksma . Kes nüüd viitsib , võtab sõrmed varbad appi ja korrutab selle 100 miljonit läbi 15,64-ga , et kroonidesse summa saada . Ja siis ütleb midagi , no kui ei taha just kõva häälega öelda , võib mõttes endale öelda . ärimehed rõhutavad , et lepingud on nende jaoks seotud riskiga ja priske kasum on kõigest näiline . No vaevalt tullakse ots otsaga kokku , eks ole . No lugesin eile muide ühte põllumajandusteemalist artiklit , kus seal olid endiste põllumajandusministrite nimed , kes kõik olid saanud suuri põllumajandustoetusi . Kunagi oli Äripäevas terve esilehekülg täis , et 3 ministrile anti , ma ei mäletagi , mitu protsenti , aga 3/4 vist kõikidest põllumajandustoetustest üldse või umbes niimoodi . Ja see , mida ma eile lugesin , oli , et noh , ilma toetuseta ikka ei saa , sellepärast et see toetus läks 100%-liselt otse kasumisse . Jääb üle küsida , mida kurat sa toetad , kui ta tuleb ju ots otsaga kokku . Ja kui ta on olnud põllumajandusminister ja ise loonud tingimused , et vot ots otsaga kokku tullakse ja toetused , kuna minister teab ju väga hästi , kuidas neid toetusi välja rääkida , need lähevad otse kasumiks , ehk siis varastatakse välja . Rääkides nüüd ärimeestest ja koolidest ja riskist ja et kasum on näiline , siis linn , tähendagu see mida iganes , urgitseb teha finantsanalüüsi ja vaadata , milles kuradis õieti kokku lepiti , kui tehti koolide leping nii pika aja peale ja et see maksab sellele ja teine maksab teisele ja kas üldse maksab niimoodi asju ajada . Ja ühe lahendusena nähakse siin refinantseerimist , ehk siis tehniliselt see peaks olema nüüd väljaostmine teise laenu arvelt , aga noh , Urmas Sõõrumaa , ärimees ka , temal pidavat olema plaan hakata siis nende 30-aastaste lepingute baasil talle kuuluvate jutumärkides muidugi Tallinna koolide juurde võimlaid ehitama . Ja tema nagu tahaks vähemalt jutu järgi anda need tasuta kasutada koolilastele . No kuidas see asi välja tuleb , kas nii nagu alati või nii nagu propaganda ütleb seda , selles ei maksa kaheldagi . Aga Tallinna linnavalitsus tahab jah , need 3P-ga lepingud üle vaadata ja kaalub võimalust lepinguid kas üles öelda või ära muuta . see PPP leping muidugi , kui 3 korda asi on P-s , siis on selge , et ta seal P-s peabki olema , kui nüüd veel 4. korda P-d ette ei võeta ja neid 3P-d sinna 4. P-sse ei topita . variandina ärileht pakub välja , no võiks olla ettevõtlusleht ka , aga kuna siin tegeletakse äritsemisega , siis ärileht on võib-olla täpsem ja tavavam pealkiri . Tema pakub välja , et linn võtab uue laenu ja ostab kooli tagasi  ja hüvitab ka lepingu ühepoolse ülesütlemise . Lepingus muide on kirjas , et koolid ostetakse tagasi hiljem turuhinnaga , see on mul kuskilt meelde jäänud . Nii et tegelikult oleks nagu tegu Tallinna linna võimalik , et õnnestuva katsega , sest kumbki lahendus ei ole parem , suitsiidiga või umbes nii . Tallinna pankrot muidugi ilmestaks meie ärimaastikku ja poliitmaastikku ja igasuguseid muid maastikuid , rääkimata võsastikest ja muust taolisest , nii et tuld , põrutage edasi . üldiselt sama vahendiga, millega lollus on tehtud. Sellest lollusest ei pääse, aga jah. Sattusin mina ka niisuguse killukese peale, võt see Süüria probleem, mis seal siis nüüd on ja mis seal siis nüüd ei ole, see on ikka kõigil hinge peal ja kuna siin mõned inimesed on kuskil lugenud artikleid mingisugustest lehtedest, mis viitavad väga täpselt mingisugustele lehtedele, kus on väga täpselt öeldud, et tundmatuks jääda soovinud ja nii edasi, aga jääkene küll, ma jätan selle jada praegu lõpetamata. Jaana Toom. Eesti eurosaadik vastas sotsiaalmeedias Riigikogu väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni esitatud küsimusele, mida arvab Toom Süürias Assadi režiimi korraldatud keemiarünnakust, et tema ei tea, kes rünnaku toime pani. Õnneks Marko Mihkelson oli seal kõrval ja aitas seda rünnakut organiseerida, nii et tema teab täpselt. Ärge seda nalja nüüd tõsiselt võtke, aga noh, kui keegi teab midagi väga täpselt, siis ta peab ikka ninapidi juures olema. Ja Jaana Toom kirjutas nii, erinevalt Marko Mihkelsonist, mina ei ole vastutustundetu poliitiline selgelt nägija. Mina ei tea, kes eilse rünnaku toime pani täpselt nii nagu seda ei tea, Federica Mogherini, Donald Trump, Benjamin Netanyahu või Marko Mihkelson ise. Ja ma pean lubamatuks süüdistuste loopimist poliitilise reaalsuse konstrueerimiseks ning toetan rahvusvahelist uurimist. See on väga ilus termin. Poliitilise reaalsuse konstrueerimine. Herr Koorits ka teab täpselt, kes selle asja korda saatis, tema on Delfis välispoliitikaga tegeleb ja kuidagi pidi sattusin tema vestlusringi ka, kus ma korduvalt küsisin, kellele oleks niisugune rünnak nagu Süürias toimus kasulik. Ega ma vastust ei saanud, küll aga üks kamraad kirjutas, et sinu need küsimused kustutati ära. Mõistatuseks jääb muidugi see, et nii pea kui Assadil hakkab minema paremini, kui juba noh, niimoodi ollakse nõus reguleerima protsesse, et teda ei võeta maha, et esimene tingimus ei ole Iraani pääsu merele tagamine või umbes niimoodi, see on nüüd religiooni rida mööda. Nii pea võtab Assad kätte ja viskab süütutele naistele ja lastele peoteie keemia relva kaela, et aga jääda sellesse idiootliku olukorda. Ma ei saa seda kuidagi pidi uskuda. Kirjutagu Washington Post, mida tahes, rääkigu Marko Mihkelson ka, mida tahes, aga tegemist on ikkagi propagandaga. Loomulikult on siin hukka mõistetud Venema seisukohad, sest kui Venema enam ei ole vaendane, kellega sa kakled. Poliitilise reaalsuse konstrueerimine, see on väga hea termin, mille Jaana Toom on siin välja toonud. Seda tehakse ja seda usutakse, sest noh, need, kellel ei ole tolligi loovatega kujundliku mõtlemist, need ju reageerivad ainult ja kogu lugu. Kui oleks need rünnakud aetud marslastega kraesse, ma vean kihla, ka siis oleks kimpude viisi uskujaid, kes oleks nõus plakatitega tulema tänavale, et mõista hukka marslased, ma ei tea, mis hoone ette nad läheksid, kas meil on mõni UFO monument ka või läheksin mõne ministeeriumi juurde. Aga jah, Jaana Toom ütleb, et ta toetab rahvusvahelist uurimist, mis on ka rahvusvaheline tühilause, sest uuritud on ju 2013. aastal küll aga, et Süürias ei ole enam keemia relva. Täna öeldakse, et 2012. aastal Assadi ütluse peale usuti, no jumal hoia, see on ka poliitilise reaalsuse konstrueerimine. Marko Mihkelson jagas Toomi postituse ajal Facebookis veel kahte linki CNN-i ja Washington Posti artiklitega, mis aitavad Yana Toomil silmi avada. Turul väga tark lihamüüja võiks aidata ka paljudel silmi avada, aga noh, on nagu on. Välisminister Sven Mikser ütles, eile see on siis kolmapäeval Brüsselis toimunud Süüria ja selle piirkonna tuleviku toetamise konverentsil. Jälle huvitav konstruktsioon tuleviku toetamise konverents, et Eesti eraldab kriisi piirkonnale humanitaarabiks täiendavalt 1,3 miljonit eurot. Mikseril selleks raha jätkub. Tema on hea inimene, tema kindlustab oma tulevikku seal. Paremat tulevikku muidugi kui meil siin. Aga mul tekib küsimus. Ütleb Mikser, et Assadi režiim ei ole mitte üksnes läbi kukkunud oma riigi elanike kaitsmisel, mis peaks olema mis tahes valitsuse esmane kohustus, vaid on ise süstemaatiliselt pannud toime koletuid kuritegusid oma rahva vastu. Seetõttu peab Süüria siviilelanike ja sõjapõgenike olukord püsima rahvusvahelise kogukonna tugevdatud tähelepanu all. See on ka paras mantra. Ja ei tea, kuidas on niimoodi, et on piirkondi, kus korraga demokraatlikult valitakse juhid ja need hakkavad tapma oma rahvast. Aga nüüd, kui Eesti eraldab kriisi piirkonnale humanitaarabiks 1,3 miljonit eurot, ja Mikseri lausest võiks järeldada, et Assad seda raha ei saa, kellele see raha siis antakse? Mässajatele, ISISele, mis kontole raha üle kantakse? Heakene küll ütleme, et noh, selle eest ostetakse 7 tekki 4 patt ja siidi sukkad samovaar võid ja mune toores pekki ja mis seal kõik oli. Aga kelle kätte see antakse? Kas Süüria demokraatlikult valitud juhi kätte? Ei, tema on mõrtsukas. Või nende teiste kätte, kes tõssid relvad ja hakkasid mida tegema? Nagu üks kommentaator ütleb ja sama väriseva häälega küsib Mikser makarone ja kuivikuid Eesti kodututele ja vaestele. Halleluja juhei sinna kohta kokku. Naljakas kirjatükk tuli veel eile. Pressi teade 5. aprill 2017. Ja pange nüüd tähele. See on see, millest oli juttu kõige alguses. Teavituskampaania toob venekeelsed noored riigisektori tööandjale lähemale. Siin ei ole muidugi öeldud, mitu sammu või kui lähedale, kas lähedus muutub juba intiimseks või koguni ahistavaks ühte teist või kolmat pidi, aga no lause on jälle niisugune, et panustame läheduse edendamisse, siis, no mis siis, kurat seda teab, aga sinna võib panna teise samasuguse lause otsa. Integratsiooni sihtasutus on juba hull häliku ühend küll, eks ole. Alustab keelelise mitmekesisuse teavituskampaaniaga, mille eesmärgiks on viia kokku venekeelsed töötajad ja riigisektori tööandjad. No üks asi on viia lähemale, teine asi on viia kokku. Kas kokkuviimine lõpeb ka kismaga, seda ma ei tea, aga et tekib keeleline mitmekesisus. Sellest võib järeldada, et ühe leti taga istub umb eestlane, teise taga umb venelane ja kuna nad on teine teise keele suhtes umb, siis suheldakse inglise keeles, mis näikski olevat eesmärk. Kampaania tegevustega informeeritakse venekeelseid noori karjäärivõimalustest riigisektoris. Samuti teavitatakse riigisektori juhte noorte ootustest avaliku sektori tööandjatele. Müstilised kantseliitlikud mantrad. Meil istub siin karjade kaupa noori, kes oleks nõus suisse sahistama suvalises ministeeriumis peaasi, et tööle minema ei pea. Aga jah, integratsiooni sihtasutuse juhataja Dmitri Purnashevi sõnul on tegevuse pikemaks eesmärgiks luua muu emakeelega Eesti elanike jaoks paremaid võimalusi töötamiseks avalikus sektoris. See on nüüd juba konksuga moment, sest eks see emakeel võib olla muu loomulikult, aga kui sa seda riigi nimirahvuse keelt valdad, siis ei ole ju vaja rõhutada, et mul on muu emakeel. Ja peale selle mul on see seksuaalne sättumus ka, muu, ja siis ma olen veel muu toiduline, ehk taimetoitlane või umbes niimoodi, mitte et ma kedagi halvustan. Aga ma toon lihtsalt välja asjad, mis on inimese isiklikud asjad. Ma ei taha öelda, et intiimsed, kuigi jah, ei ole ju mõtet hakata lärmama, et mina olen niisugune mees, et mina kargan kõike, mis vähegi liigutab ja ma olen nii vägev ja mul on selleks õigus. No, mida sa liputad? Sul peab olema kuskilt valus, kui sa selle peale tähelepanu pöörad. Ole vait, otsi omasuguseid tegele, millega tahad. Aga kui sa tuled tööle, siis ära kurat ole muu oma sättumustelt, mõttemaailmalt, ma ei tea millelt veel. Sa võid rahumeeli olla teist värvi nahaga, aga kui sa oled oma olemuselt sobiv, siis noh, ei ole ju midagi parata, eks ole. See ei tähenda muidugi, et siia peaks tulema karjade kaupa muusid selleks, et nõuda õigust töötada või tegutseda või saada paksult pappi mõnes riigi ametis ja olla umbkeelne takkaotsa. Täna see on tsitaat. Purnashevilt. Täna on avaliku sektori töötajaskonnast vaid kaudselt 5% muukeelsed, mis on Eesti elanikkonda arvestades ebaproportsionaalselt väike osa. No peab ütlema, et meil ei ole riigikogus ka ühtegi hobust, kuigi me teame ajaloost, et hobune senatis oli oma ette nähtus ja võibolla mõned said sellest ka aru. Kampaaniaga, mitte hobuse, ma jätkan seda tsitaati, soovime tõsta üldist teadlikust karjääri võimalustest riigisektoris ning suurendada pikemas plaanis ka muukeelsete töötajate ja teenistujate hulka. Need on jubedad laused. Põhimõtteliselt, noh, heakene küll, põhiseadusele tõmbame vee peale, keeleseadusele tõmbame vee peale. Tegelikult sellele, kes julgeb öelda, et ta on eestlane, tõmbame vee peale. Meil on rohkem vaja ikka muude edendamise keskkonda ja nii edasi. Dobropa žalovet, welcome, tulge kõik, me lähme eest ära, küll me oskame kuhugi assimileeruda, aga teie tulge ja integreeruge siin oma vahel. Kampaania raames on kavas erinevad teavitustegevused, mis kaasavad sama aegselt nii venekeelseid noori kui riigisektori tööandjaid, kelle tegevus riigisektoris sel ajal saab pärsitud, sest nad peavad tegelema muukeelsete noortega. Mitmekesisuse päeva raames jagab töötajaskonna mitmekesisuse teemal oma kogemusi sotsiaalministeerium, kutsudes külla nii kooli lõpuastme noori kui ka üliõpilasi. Riigikantselei ja rahandusministeeriumi osalusel korraldatakse infoseminare koolides ja ülikoolides, mille eesmärgiks on tutvustada karjäärivõimalusi avalikus sektoris. Lisaks informeeritakse riigisektori personalijuhte venekeelsete noorte ootustest avaliku sektori tööandjatele ning kajastatakse teemat meedias. See kõik on võimas, 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 aga tegelikult riigi nimi rahvuse esindajana tahaksin ma päris otse küsida, kas tegemist on nüüd. Kohe nagu rünnakuga kehtiva korra suhtes või kehtiva korra vastu, kuidas on võimalik, et pärast tervet inimpõlve Eesti edulugu on Eestil vaja muu keelseid ministeeriumidesse, kas siis selleks, et hinge jääda võõra vere läbi või selleks, et oleks kellegi kraesse ajada oma kokkukeeratud see samune. Projektile annab elulise mõõtme telekanali ETV Plus saatesari Varjupäev, mille raames saadab venekeelne noor töövarjuna üht riigisektori ametnikku. See on muidugi ka oma ette võimalus, sellepärast, et kui venekeelne noor varjutab venekeelega riigisektori ametniku kehva venekeelt ja näitab venekeelsele elanikkonnale, kui saamatu see tuhlus on, see on oma ette propaganda nipp ETV Plus. Müts maha. Saate kaudus on sitaat, saab põneva reaalelulise ülevaate ametniku rollist ning seda läbi noore reporteri silmade. Niimoodi ilmestab siis saatesarja ideed ETV Plus toimetaja Natalia Kiita. Muide, ma pean teda targaks ja arukaks naisterahvaks. Sarja esimene osa portreteerib Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorovi tööpäeva. Nagu näete, Rahandusministeerium ei riski sellega, et annab nii-öelda tõujobu lörtsimiseks, vaid valitakse esindusisik, kes kutsub omasid. Nii või kuidas seda mõista? Reede õhtuti igal juhul jah, on see sari nüüd eetris. Nii et vaadake, avaldage arvamust. Loomulikult ma kritiseerin seda, aga teisest küljest, kui on otsustatud ikka madrats rulli keerata ja tilguti ära võtta, siis see võib olla ka õige lahend, sest on ka Einar Laigna siin rääkinud passionaarsusest ja sellest, et Venemaal veel passionaarsust on. Kas ka Eestis? No võibolla nii palju on, et oma passionaarsust realiseerida mõnes teises riigis. Aga praegu, nagu ma aru saan, läheb lahti kampaania, mille nimi on keeleliselt mitmekesise töötajaskonnaga avaliku sektori organisatsioonide väärtustamine ning teavitus eesti keelest erineva emakeelega inimestele karjäärivõimalustest avalikus sektoris. Kellele lause algus meelde jäi, see on väga hea mäluga ja ohtlik seega. Ellu kutsub selle loomulikult Kultuuriministeerium, integratsiooni sihtasutus. Asi käib siis tegevus, nagu siin on öeldud, toetab Euroopa Sotsiaalfond projekti Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused raames. Idea Group viib seda ellu ja käib see aprillist juunini. Ma panen lingi ka osa siia juurde, et kui keegi tahab osaleda, et siis võibolla annab kuidagi pidi teeselda küll. täna meil, nagu me kõik teame, on 9. Rajab 1438 või 6. aprill 2017 või 10. Nisan 5777 või 6. soe 10230 või juuliuse päev number 2457850. Ja täna sai siis surma Richard Lõvisõda 1999. aastal Prantsusmaal mingi kindluse piiramisel. Nii see läks. Samal ajal toimusid muidugi Araabia maailmas ka huvitavad sündmused. Saladin tegi suuri tegusid ja neid kahte meest on oma vahel võrreldud ka. Rafael sündis muide täna. 1483 oli aasta arv. Ja mitte see Rafael, kes oli akadeemik Pavlovi õpetatud ahv, vaid see, kellest sai kunstnik. Raffaello Sanzio. 1520. See sama Rafael suri oma 37. sünnipäeval. Ilmselt oli ekstra kõva pidu. 1722 läks Peeter esimesel kehvasti. Ta oli sunnitud kaotama Venemaal habeme maksu. George Washington sai USA esimeseks presidendiks just nimelt täna 1789. Esimene Ateena olümpiamängu kuld või noh, jah, kaasaegse olümpiakuld siis võideti 1896. USA kuulutas Saksamaale sõja 1917. Ja 1924. Said Itaalias fasistid valimistel 65% häältest. 1933. aastal, võt see on nüüd natukene tänapäevase muudis. 1933. Kutsus Adolf Hitler oma kõnes ajakirjandust üles aitama kaasa Saksamaa probleemide lahendamisel ja ta ütles umbes nii, et ükski valitsus ei saa hävitada ajakirjandust, mis räägib tõtt. No muidugi, kuna seda ütles Hitler, siis see ei ole nii ja kui keegi teine ei saa, siis meie valitsus, kurat võtku, saab küll hävitada ajakirjanduse, mis räägib tõtt, sest meie siin ei salli hitlerlike mõtteid. Ütleme nii, et see on väike nali. Võigas, aga ikka. Camus on ka seostatav selle Hitleri ütlemisega. Camus on öelnud, et ikka ja jälle tuleb ajaloos hetk, kus neid, kes julgevad öelda, et 2 × 2 on 4, karistatakse surmaga. Millal ka müüsena ütles? Ajaloolisel 1947. aastal. Nii et mõneti nagu ka 7 lõppev ja kus ta seda ütles? Õilsas teoses, no võibolla rootsi keeles kõlab see sõna paremini, pest. Peaaegu kohe, no, parim inglise keeles, eks ole, tegelikult eesti keeles katk. Tammsaare on tõe ja õiguse kolmandas osas ka sobiva asja öelnud. Kõik aimasid, et sõnu ei kuulutata tõe ja õiguse pärast, vaid selleks, et neist oleks kasu. Tõde ja õigus isegi pole muud kui see, mis kasulik. Ja usu teemal ka sealt samast tõe ja õiguse kolmandas köitest 31. aastal ilmus see. Ja kui Jeesus Kristus jätaks mind seepärast lunastamata ning Jumal saadaks mu põrgu, siis lähen ma rahuliku meelega, sest kusagil peab ometi inimene leiduma, kes kaitseb tõde ja õigust Jumala endagi eest. Jah, eriti arvestades, millest meie tänased Jumalad tehtud on, no vähemalt milliseks nad töödeldud on, nende ilmingud ja muud taolised, milline poliitiline reaalsus neist on kokku metsitud. Aga täna 1965. aastal startis Kennedy nimelt esimene kommertstehiskaaslane Early Bird the First. Esimene varajane linnukene, pääsukene võib-olla koguni. 1988 Jordani läänekaldal lasti rahutustes maha 15-aastane Tirza Porat. Süüdistati hoobilt palestiinlasi, kogu ajakirjandusteadise palestiinlased. Pärast tuli välja, et ikkagi juudi kolonist, aga vähemalt ajakirjanduses oli näidatud õige süüdlane. 1990. tapeti Türi kirikuõpetaja Harald Meri. Ja 1994. andis Venemaa läbirääkimistel teada, et ei vii vägesid 31. augustiks Eestist välja. 1996. aastal Tiit Vähi, Edgar Savisaar, salakõnelused ja nende lindistuste stenogrammid avaldati Eesti Päevalehes. Millest siis räägiti, võib öelda mitte millestki õieti. Spiegel Online kirjutas 2016. aastal ka niisuguse uudise, mis ei ole päris ilus, et värsketel andmetel vägistasid ÜRO rahusõdurid ja sõltumatute rahuüksuste liikmed vähemalt 108 tüdrukud, suurem osa neist alaealised. 4 tüdrukud sunniti väikese raha eest seksima koeraga. Selle teema avalikustas ajakirjanik Anders Kompass ja ta vallandati, kus juures, millest teda siis süüdistati. Teda süüdistati ametisaladuste lekitamises ja protokolli eiramises. Seega, kui te annate tunnistusi selle kohta, et kedagi vägistati, võib juhtuda, et te lekitate ametisaladusi või eirate protokolli. Nii see elukene meil on. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudiasse on saabunud inimene, kes ei ole varem siin nagu olnudki, Anton Pratkunas. Tema on Tartu Hoiulaenu ühistu kõige vägevam vend Narvas, ajab seal õiget asja ja esimene küsimus ongi, Anton, väga lihtne. Narvas on teise temperamendiga inimesed, räägivad teist keelt, kuigi nõutakse keeleseaduse järgi, mis kord kehtib, kord ei kehti, niipidi, naapidi. Aga mille poolest sinu meelest erinevad inimesed? Just keele järgi, ma tean, soovolinik ütles, et rass ja keel ja rahvus, see on kõik poliitikute väljamõeldis, aga erinevus ju on.
No erinevus kindlasti on, et jah, tere kõige pealt, et Ida-Virumalt. Ja no Narva inimesed, nagu me räägime, et narvitjani, et me oleme nagu oma ette nii-öelda rahvas ja oleme põhimõtteliselt omas mullis, et võibolla nagu see piirid see on mõjub ka päris hästi ja paljudel on vene juured ja põhimõtteliselt mõned seostavad ennast rohkem nagu Venemaaga kui Eestimaaga, kui niimoodi võttes, eriti nagu vanem põlvkond. Noorematega muidugi juba lihtsam, et nemad on nagu
kosmopoliitilisem.
Jah, Eesti elanikud ja ikkagi siin oli ETV Plus siis oli üks saadet, kus just noorte käes küsiti, et kelleks sa ennast nagu rohkem pead, kas venelaseks või eestlasteks või...
No vaata, see on jälle omaette küsimus. Näiteks, kui ma hakkaksin mõtlema, kelleks kõigeks mina ennast pean, siis ma mõtleksin ka selle peale, et kas sina ka pead mind selleks, kelleks mina ennast pean, eks ole? See on nagu pöördesse läheb kõik see asi. Aga kui sa astud inimeste ette ja pead midagi selgitama neile... Kuidas sa tajud erinevust eestlaste ja venelaste vahel?
Või eestlaste ja narvakate vahel?
No, narvakas ja selle punkti juurde me jõuame.
Ei, no jah, eestlased ja venelased, see on nagu noh, väga pikk teema, ma arvan, aga noh, kui tagasi tulla selle narvakate juurde, et narvitjanid, väga paljud narva elanikud peavadki ennast noh, narvitjanideks ja...
Ja selles on oma loogika.
Ja selleks on oma loogika, et jah, et sa oled nagu, sa oled Eesti kodanik, sa oled Eestis, Narva on Eesti linn, aga noh, natuke teismoodi, et vene keel on emakeel, suhtluskeel on ka nagu vene keel, et kus on meil 2-3% ainult eestlasi Narvas.
No jah, vaata, Nõmme raadios töötab ka, või noh, mis töötab, ta teeb oma saateid siin vabatahtlikkuse alusel kenasti Ljolik. Ljolik teeb siukest muusikasaadet nagu Pisni ja Žizni, igal õhtul kell 7 on see eetris, stuudios ta ei käi, kord aastas võibolla juhuslikult kuskil näeme, noh, kaugtööga saab kõik need asjad paika manna, mis panna ja... Ma küsisin temalt, tema ikka suven sõidab sugulaste juurde Venemaale. Ja küsisin, et noh, aga sa selle peale ei ole mõelnud, et piir võiks lahti olla ja niimoodi. Ja ta ütles, et ei, las ma parem käin neil külas.
Mm-hmm.
Ja minu mõelest sinu jutust võib ka seda järeldada, et narvalased moodustavad oma ette kogukonna. Kes mõnes mõttes hoiavad distantsi nii Venemaaga kui Eestiga, no, sest nii on, olud nii on. Ongi niisugused.
Et nii palju kui meil üritatakse integreerida ja kogu aeg jut käib ainult lõimumisest ja integreerimisest, siis...
No integral on summa.
Väga keeruline öelda, kuidas see nagu lõppkokkuvõttes välja tuleb, aga kui võtta näiteks nädalavahetus ja vaatad pärast sotsiaalmeedia pilt, et väga, väga paljud, noh, nii minu sõprades kui ka nagu Narva elanikkonnas käib... Peterburis näiteks puhkamas. See on nagu palju lähedam kui Tallinn, hinnad on odavamad, kultuurielu ka nagu uita on no, mõnes mõttes.
No jah, ja poolest saadik nagu välismaalane ka tahad või ei taha
ja lähed nagu, nagu välismaale ka, aga kuigi suhtluskeel on nagu sama keel.
No jah, aga Narva perspektiiv peaks siis olema hetke seisul. Vähemalt kogukondluus sees. Aastakümnete eest interrinne tahtis... luua Ida-Virumast iseseisva piirkonna. Hea küll, ütleme oli... niimoodi, et juriidiliselt seda tehtud ei ole, aga kui sa...
Aga ütleme... referendum oli läbi viidud minu arust.
No jah, oli küll.
Ja suurem osa isegi oli pooltist.
Oli küll, aga küsimus ongi selles, et kui inimestel on ühte kuuluvustunne, nad tahavad olla koos, siis sellisel juhul sa võid ju seda poliitiliselt lubada või mitte lubada, kogukond on alles. Paraleel näite ma tooksin siin, kui KGB likvideeriti, siis ta likvideeriti paperi peal, anti allkirjad, aga samad taadid käisid ikka samades kõrtsides kokku saamas ja oma mälestusi rääkimas ja mitte midagi ei juhtunud, ainult juriidilist keha ei olnud. Praegu, no võibolla Eesti keeles see jutt mõnele või paljudele koguni ei meeldi, aga ma tahaksin kindlaks teha, mis see Narva on. Kas ta hakkab Ida-Viruma selles mõttes moodustama oma ette kogukonda või seal on ju oma tootmised, oma suhtlusringid, räägitakse all maailmas tont teab millest, aga ettevaatlikult, sest see on siiski Narva kant. Kuidas sa seda ise loomustad?
Oh, keeruline küsimus.
Ongi, ja, sa oled seal sees.
Ja, no, Narva on kogukond, aga kui rääkida näiteks inimese siukesest ühtlustunnest, ja, või no, ma ütleks, et see nii tugev on, et nagu no, paljude inimeste vahel. Ja.
Kas ühine eesmärk on kuskil?
No, Narvas.
Mida tahetakse, jah?
Ei usu kus juures, noh, tahetakse tööd, tahetakse suuremat palka, tahetakse paremat elu ja ma arvan, see, mis ühine võibolla on, et noh, väga paljudel on see solvumine nagu Eesti riigi suhtes, Eesti riigi vastu.
No see on et nemad on samamoodi,
meid jätnud, nemad meid pressivad selle eesti keelega, nemad ei anna meile tööd, nemad panavad kinni tööstust ja nii edasi, nii edasi. Et inimesed on harjunud võibolla selle... suure tööstusega, mis oli nagu nõukogude ajal, et kõik tahavad no, ja arvavad, et riik peaks just nende töökohti looma ja just selles mõttes.
Ja riik peaks muidugi tagama inimestele inimväärilise elu, sellepärast, et inimesed on ju selle riigi selle nimel teinud. Omal ajal, kui võeti vastu see pöördumine Eestima rahvuste poole või rahvaste poole, kuidas see täpselt nüüd oli, siis peeti silmas maa-ala kaitset, nagu kõrbali terminiga. Praegu me oleme saavutanud kummalise olukorra, kus noh, panen käe südamele ja ütlen, et väga raske on tuvastada, kas meil on siin riik, rääkimata iseseisvast riigist või mis meil siin on, kas see on äkki Euroopa Liidu oblast või kuidas seda kutsuda. Sest kui käsud tulevad Brüsseli poolt, on need täitmiseks või trahvi maksmiseks.
Jah, ja kui liitlaste sõdurid tulevad, siis meie sõdurid kolivad telkidesse välja,
no. No, ega sõbra ees peab ikka rohkem hoolitsema, no, aga jah. Kas see näitab ka meie kaitsevõimet?
Ja ma arvan, see näitab, et meie riik ei hinda niivõrd meie ajateenijat, kui hindab just liitlasi.
Et kas see on usaldamatus või mis see on?
Ei, no,
argus, rumalus?
Oh, no, kuidas võtta, et tahavad olla võibolla sõbralikud ja siukest näidata oma hea peremeelikust ja kutsuda sõpru siia, aga tegelikult oma väge ja oma ajateenijad peaks just nagu hindama rohkem. Sest
kas sa Gruusias oled käinud?
Ei ole.
Ei ole käinud. Gruusiinidega kokku oled puutunud?
Ei ole.
Vaata, mina olen ja ma olen Gruusias ka käinud ja nendega ka, seal on ka igasugused, noh, kes elavad mägedes ja nimede järgi juba mitu siukest nagu erinevat grupeeringut. Nemad on ka sõbrad, aga nad oskavad selle juures jääda väärikaks. Meie häda on see, et noh, niisugusele sõbrale annaks ise ka jalaga sinna samusesse, kui ta nii lömitav on. Aga kuidas Narvas suhtutakse meie poliitikutesse? Sest käsud tulevad ju formaalselt võttes ikkagi Tallinnast. Et hakake külvama ananassi või mis see oli.
No vaata, nagu ma rääksin juba enne seda, et on üks suur solvumine nii riigi vastu kui ka meie poliitika ja poliitikute vastu. No väga tähtis aspekt on see, et meil on väga palju halli passe Ida-Viirumal, eriti Narvas.
Milles nähakse halli passi probleemi? Kunagi Nõmme raadios töötas üks kena vene inimene, koristaja, kellel oli väga suur mure halli passi pärast. Siis sai ta selle teise passi ja siis hakkas tulema juba kõvemaid sõnu, et nüüd kurat peab iga asja eest maksma. Halli passiga ei pidanud.
Ja, mul on ka päris mitu tuttavaid, kelle on halli pass, kes teab eesti keelt väga heal tasemel. Ja kes käib nii Eestis kui ka välismaal kui ka Venemaal ja põhimõtteliselt kui ta saaks, siis ta võiks vabalt saada seda sinist passi. Aga nemad ei võta. Tõetse, kui riik mulle sellest asja annud ja teist ei luba, siis miks ma pean tegema? Mul on praegu niimoodi mugav.
No siin on näiteks niisugune Eesti näitleja nagu Robert Gutman, kes surmani ei saanud Eesti kodakondsust. Vähemalt minu teada. Tal ei tulnud see välja, noh, Venemal sündinud ja kogu lugu. Kas ta, ma vist ühe korra olen kuulnud, kui ta üritas rääkida vene keelt ja see oli päris hirmus. ei tulnud midagi välja.
No, pass... täpselt ka Narvas, et paljud räägivad, et ma olen siin 40 aastat elanud, ma olen sündinud, ma maksan maksu rohkem kui iga kolmas näiteks Eesti passiga inimene, aga mina olen ikka mingi allians, et prišeljad see halli passiga, no, et välismalt vaadatakse ja
aga mis naeredakse. See häda on? Kas, teena, ma saan aru, et kui sul on nüüd no, nagu sotsialistlikule leerile kohane punane pass, eks ole Nõukogude Liidul ja Euroopa Liidul ikka punane pass, et oleks nagu õige ideoloogia, see ainult võimaldab sul näiliselt sekkuda valimistesse. Ma ütlen meelega näiliselt, sest aga kas see on siis ainukene põhjus, miks seda tahetakse? Või mis sellega veel seotud on?
No ma arvan, suurem põhjus on see, et, et riik ei aktsepteeri neid nagu oma kodanikuid.
Aga nagu nii ei aktsepteeri. Venelane ju.
Just.
Eks ole? Vahet ju ei ole.
Ja näeb nendes mingi separatisti või viiendat kolonia, et see nagu oht on olema, selle pärast ei anta.
Ja peabki olema, muidu ei saa võidelda valimistel venelaste häälte pärast.
No millest see kõik algas, jah, 90-ndatel.
No jah.
Aga praegu, noh, minu arvamus on see, et riiks võiks sammu tagasi astuda ja pakkuda võimalust nendele, kes soovib võtta. Nii kui nii suurem osa ei võtta, aga need, kes vähemalt tunnevad, et nad tahavad, kas või keele pärast või mingi muu asja pärast, siis nad võtaksid.
Ja... No, siin on teine kontingent, kes
ja see solvumine kaduks küll.
Kes selle ei kannata just seda mõtet, et kuidas võib anda kõigile siis nüüd passid kätte, tema nagu ei ole jälle seda tõugu, teist tõugu, aga iseenesest, kas sellel passi, noh, ma ei tea, ma ei näe nagu olulist tähtsust, sest ütleme, kui ma lähen valima, õigemini ma lähen hääletama partei valitud kandidaadi poolt. Kedagi teist ma ei saa ju valida, kui neid, kes on partei valitud. Kas ma valin siis parteid või? Lõppude lõpuks, kui me nüüd taandame selle Narva peale, siis Narvas ei ole valida ka mitte midagi peale selle, mis Tallinna peakontorist on määratud. Nii et selles mõttes Savjeskaja vlast oli, on ja jääb. Mm-hmm. Või ma eksin?
Kas sa räägid nagu riigivalimistest?
Ma räägin, ei no ükskõik mis valimised. Kandidaat tuleb ikkagi Tallinnas, keda usaldatakse ja noh.
Ei no kui rääkida kohalikust oma valimis ja KOV-i valimis, siis valitakse ikka nagu rahvaseast, et ja viimased valimised näitanud, et meie keskerakond on ka natuke kaotanud, et nüüd oli 11 kohta kes on opositsioonis ja no järgmised valimised tulevad ka 2017, et vaatame, mis siis nagu saab.
No jah, ega praegu ausalt öeldes on olukord väga segane, aga kui nüüd rääkida Tartu hoiulaenu ühistu tegevusest Ida-Virumaal, Narvas, see on kontor, telefon, tegeled seal igasuguste asjadega, millega ühistu raames peab tegelema, aga kuidas saavad kohalikud inimesed ühistu printsiibist aru. Kas see on neile võõras või on ta mõistetav?
Kui me avasime poolteist aastat tagasi, siis no siia maani põhimõttes mõned võtavad väga skeptiliselt, mis MMM kontortel siin on ja kiirlaenu ühistu, nagu Erki Pisuga kirjutas oma artiklis siin just, ja sellest on ka juttu. Aga praegu viimasel ajal, et just nagu alates detsembrist või jaanuarist, on tunduvalt rohkem nagu märgatud meie tegevust, kuna hakkasime tegevust korteriühistute esimeestega ja korteriühistutega. Ja viimasel ajal käivad rohkem nagu hoiusi avama, et inimesed on rohkem juba avatud, kas... No, väga palju tulevad, kuna nägid Tallinna hoiulaenu ühistu reklaami ja tulevad meile.
No,
kus need lubatud 9% on? Siis ma selgitan sama asja, nagu Erki kirjutas, et no, mis vahe on nagu nende kiirlaenu ühistute ja Tartu hoiulaenu ühistu vahel. Ja no, mõned tulevad nagu teadlikult, mõned tulevad lihtsalt nagu raha ja hoiust avane.
Põhimõtteline erinevus kiirlaenu ühistu ja... Tartu hoiulaenu ühistu vahel peaks olema vist see, et Tartu hoiulaenu ühistu käivitab tootmist, et ühiste, noh, ütleme, rahaliste ressurssidega saavutada tootmine ja teenida sealt, aga kiirlaenu ühistu on see, et ma laenan ühelt raha ja laenan selle välja teisele kõrgema protsendiga, seega siis üks osa saab nagu rikkamaks, aga teine osa vaesub, läheb pankrotti.
Ja maksab topelt protsenti.
No jah, ja lõpude lõpuks ellujäämisvõimalus on Tartu hoiulaenu ühistul, sest kui käivitatakse oma elektritootmine, oma põllumajandusasjad toimivad, masina ühistu, millega saab maad harida, toimib, siis see on stabiilsem, kui et ühel hetkel avastada, et me oleme küll väga rikkad, aga nüüd me peame hakkama maksma sotsiaaltoetusi neile, kelle me oleme vaeseks lüpsnud. Umbes nii vist.
No ma arvan küll, et nad kõik nad kiirlaenud ja nii-öelda ühistu nimel varjuvad need teised äriühingud, et see on lihtsalt nagu oma raha teenimiseks mõeldud, mitte ühistu põhimõtetel nagu meil siin.
Venekeelne ühistu leht Narvas loetakse.
See läheb igasse postkasti nii Narvas kui ka Narva Jeesus Silamäel ja mõned helistavad, tahavad veel tellida ja tulevad kontorisse ka vaestad.
Tõlke probleemid on muidugi rängad, eks ole, kas või on... see sama hoiulaenu ühistu, eks sa paneda vene keelde? Või ta... üritad tõlkida vene keelde, et panustame laiapõhjalise arengu edendustegevusse kalda sektoris näiteks?
Ja tõlke probleemi tekib.
Ja see on ka üks tegelikult riigi jaoks väga oluline probleem. Kui omad eesti keeles aru ei saa, kuidas siis loota, et noh, näiteks need, kelle kodune keel võibolla on võru murre, kuidas need, noh, sellest aru saavad seda enam, et põhjaeestlane võrokesest naljalt aru ei saa, küll aga vastupidi. Nii et keele probleemid ja tõlke probleemid on päris suured. Aga Narva elu üldse on ta Tallinnaga võrreldes noh, õhk puhtam või, või kuidas?
Liiklus väiksem.
Liiklus väiksem, tähendab saastamine on väiksem õhk, ongi puhtam.
Elanikkond väheneb iga aastaga 1000 inimest. Et kunagi meid oli üle 80,000, nüüd on 61 vist, noh, plus miinus.
Ja jääbki nagu vähenema?
Iga aasta 1000. See on juba, jah.
Ja midagi teha ei saa?
No üritatakse, et mõeldakse, kuidas saab nagu noori aktiviseerida, et nad jääksid või tuleksid tagasi, noh, mis tegevust nagu pakkuda, aga ikkagi kõik on nagu lootusetu. No vähemalt praegu, et midagi õnnestunud ei ole. Et,
kui
et
Narva tuua
liiguvad välja.
Ametnike või noh, ütleme mingisugune akadeemia jälle, kas sellest Narva elu muutub paremaks?
No see annaks Narvale võibolla, noh kindlasti mingit lisaboonus näiteks, et me saame nagu uued hooned endale, tulevad uued värskid nagu tudengid siia. Et,
aga mis on sellest kasu tavalisele Ivan Ivanovitšile?
No mõned koristajad saavad tööd näiteks, noh 10-20 koristajad saavad tööd, et nii kõik need lektorid ja instruktorid tulevad ju muuelt suurem osa, ma arvan.
Ja seega tuleb läbi võõraste Narva küll raha, aga kas see mõjutab rohkemat ka, kui ütleme teenindajad. Tootmist ju ei teki.
No nii palju, kui kirjutatakse praegu, kui näiteks tuleb see Sisekaitseakadeemia kolledž siia, siis on plaanis ehitada kas spordisaal või siis isegi ujula.
Et, aga kas Narva inimene Narva jõuab maksta selle eest, et seda spordisaali kasutada?
Ei, no kindlasti, sest praegu noh, trenni tehakse ja uued saalid avatakse, et praegu just avati uus crossfit saal ja teine on tulekul, et just eripära on naiste jõusaal.
No naised on liikuma.
Aga kui tuleb uus ujula, siis see on nagu väga hea, et rahva sootab seda. Sest kõik on nii väsind juba nende meie Narva poliitikute lubadustest, et tulevad kergejõustiku maneesi ja ujula juba mingi üle 8 aastaga.
Aga kuidas saavad Narva kohalikud poliitikud lubada asju, mille tegemiseks neil ei ole ressurssi? Kas ehk neile on ka valetatud, et või milles on asi?
No jah, see ongi hea küsimus, et meie üks tuntud Narva poliitik kirjutas suures ahelees, et me ehitame teile ujula ja kuue pärast ilmub, et just ujula oli plaanis ehitama koos Sisekaitseakadeemiaga või kolledžiga. Tema lubab nagu oma nimelt, et meie ehitame linna rahvale ujulat. No, rahvas usub, kohalik ajaleht, tuntud inimene.
Üks teema veel, piirikaubandus Venemaaga. See üle silla mineku kontrollimisi ja värke sellest on siin pealinna lehtedes ja meedias kangesti palju juttu on. No, kuidas praegu on, kas viisa on kergesti saadav, kas kontrollitakse tihti, kui tihti tohib üldse üle silla liikuda või kuidas need asjad on?
Ei, no viisad saab nagu igas selle turismifirmas, jah? Saad kas või aastaks maksab mingi 120 eurot vist või natuke üle selle ja käia saad ka nii palju kui tahad üle piiri, aga tuua saad ainult kord kuus näiteks tubakat ja see
ja hinna
kangemat alkoholi ja kütus näiteks, mis on kõige popim Narvas, et kütus saab ka nagu kord kuus ainult vedada.
Kui suur see hinna vahe on? kütusel või sigaretidel või?
No pool umbes on.
Pool.
Ja, kui meil on siin 1,20, siis no, võibolla 60 senti on seal.
Suhted Venemaaga. Siin Tallinnas me teame, et isegi metroo plahvatus see neidati telekas kenasti, kuidas vene inimene Peterburis ütles, et see on Putini kättemaks, ma ei tea mille eest. Kuidas suhtutakse Putinisse ja Venemaa käitumisse? Seal on natukene teissugune informeeritus, nagu ma aru saan.
No meil on infoväli on üldse teissugune, jah.
Aga Venemaa kui niisugune, kas oht, et kohe-kohe tullakse üle piiri, nii nagu nädala alguses lätlased ütlesid, et 24 tundi ja selle ajaga on Putin võimeline ründama kogu Baltikumi?
No põhimõtteliselt kahe tunniga valutame Eestid, jah.
No ega siin ei olegi palju vaja, lihtsalt tuleb vahetada e-kirju ja öelda, mis juhtuma hakkab ja küll peaminister tuleb rõdule ja peab vastava kõne siis ühel hetkel, ma arvan.
No meil jah, mõeldakse teismoodi, et nagu Eesti ja NATO äritab Venemaad, kellega suure naabriga peab just sõbrutsema ja noh, põhimõtteliselt rahvas arvab nii, et...
No väärikas peaks olema, eks ole, mitte kutsuma siia sõpru oma püssidega, et kohe-kohe tullakse meile kallale... Kui tesiselt võetav, see on lõppude lõpuks. Eesti on kauplemise objekt. Ja kui oli see iseseisvumine, ma viskasin välja hüpoteesi, et tegemist on puhvertsooniga. Eesti, Läti, Leedu, Valgevene muidugi näitas iseloomu. Mm-hmm. Et sellega luuakse puhver ida ja lääne vahele. Ja selleks me ka jääme.
Aga kaotame nii palju transiiti ja...
No transiiti me kaotame nii kui nii.
Kui mida võiks just ära kasvada ja mille peal elada.
Aga muidu oled sa Narva elusuhtes optimistlik?
No muidugi, et ma olen nii, noh, Narva sündinud, kogu aeg elanud ja tagasi tulnud pärast õpingut ja tahaks nagu sa ütled, panustada Narva ellu.
Jah,
võt see on jälle... Ei, ma tahan jah Narvat näha nagu arenemas ja...
No eks iga üks tahab oma kodukanti näha arenemas, aga kui ikka sunnitakse ära minema, siis on sõltuvalt ja kellel on. Muidugi siin võiks praegu pöörduda ka vene filoloogide poole, et kuidas nemad tõlgiksid lause laiapõhjaliselt panustada edendamistegevusse ja selle jätkusuutlikusse. Aga jah, meil on probleeme terve kuhi. Ja kui tulla nüüd meie jutu alguse juurde, siis Narva kogukond on ühest küljest olemas ja teisest küljest ebakindel. Kas hoiulaenu ühistu oma tegevusega võiks luua Narva elanikele mingisuguse selgema eesmärgi? Näiteks kui hoiulaenu ühistu kuulutab välja, et nende hoiuste ühe osaga hakatakse Narva midagi vajalikku ehitama. Kas hoiustajad oleksid sellega nõus?
Praegu on raske öelda, aga no, peab rohkem teavitust tööd tegema, et no, mille kallal me praegu töötame ja töötame just nende korteriühistutega, kus on palju nagu inimesi ja mõtteid. Aga kuna Tartu hoiulaenu ühistu, nagu ühistu selline on narvakate jaoks on uus asi võibolla, et meil isegi korteri ühistud ei võeta nii tõsiselt, et mõeldakse, et esimees otsustab nagu üksinda kogu tegevuse üle. Et sellest ühistud, noh, võibolla selle ühistu mõttest ei saa nagu väga palju aru.
Aga eks see võtab natukene aega ja ühel hetkel tõenäoliselt löövad kõigil silmad lahti. Ega midagi, aitäh, Anton Pratkunas, edu sulle sinu vägevas töös Narvas ja eks ühel hetkel kohtume jälle.
Aitäh sulle.
Необъятный пляж всех сюда манит. Ласковое солнышко всем тепло дарит.
Нарва и Эльсу,
Нарва лесу, райское местечко, Нарва лесу, Нарва лесу, Нарва лесу, райское местечко, Нарва лесу, непрестанно море синее шумит, гонит, гонит волны к берегу свои, а закат на море заревом горит, о любви и счастье людям говорит.
Нарва лесу,
Нарва лесу, райское местечко, Нарва лесу, Нарва лесу, Нарва лесу, райское местечко, Нарва лесу. Лес стоит могучий, просто чудеса, и макушки сосен рвутся в небеса. Здесь в аллеях парка дышится легко, и заботы бродят где-то далеко. Нарва лесу,
Нарва лесу,
райское местечко, Нарва лесу,
Нарва лесу,
Нарва лесу, райское местечко, Нарва лесу.
Saade on salvestatud 2017. aastal.